Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
สมัยพุทธกาลก็ยังไม่มีคำว่าศาสนาพุทธศาสนาในพระพุทธองค์ทรงเรียกคำสอนท่านว่าพระธรรมวินัยพระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบส่วนวินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมมีอยู่แล้วพระองค์ตรัสไปว่าพระตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายแต่ปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ได้ค้นพบของเก่าสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาส่วนพระวินัยพระวินัยไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าตรัสเราใช้คำว่าบัญญัติพระพุทธองค์บัญญัติวินัยแต่คำว่าวินัยนั้นไม่ได้หมายถึงสิกขาบท227ข้อในปรปัตติโมกข์ของสงฆ์แต่วินัยในความหมายที่กว้างที่สุดหมายถึงวิถีความเป็นอยู่กฎหมายประเพณีธรรมเนียมต่างๆข้อตกลงต่างๆระเบียบต่างๆ สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราเทียบดูระหว่างศีลธรรมในพุทธศาสนาและศีลธรรมในศาสนาอื่นถ้าดูเผินๆเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากน่าดูอย่างเช่นเรื่องการฆ่าหรือการลักขโมยเป็นต้นโอ้ศาสนาไหนก็มีและคล้ายกันดังนักวิชาการบางท่านก็เลยจะมีความคิดที่จะสร้างแบบศาสนาสากลดูศาสนาทั้งหลายว่ามีคำสอนที่ตรงกันที่ซ้ำกันตรงไหนก็ถือว่าเป็นสากลแต่ที่จริงแล้วถึงแม้ว่ามีชื่อที่คล้ายกัน มันก็มีความแตกต่างกันที่เราควรจะรับทราบอย่างเช่นในศาสนาหรือลัทธิต่างที่ถือว่ามีเทพมีปรมเทพมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นแต่เป็นผู้ที่สั่งว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดถ้าทำสิ่งที่ถูกก็รับรางวัลทำสิ่งที่ผิดก็จะรับโทษ ดังนี้เป็นระบบศีลธรรมทั่วไปก็เป็นระบบศีลธรรมที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อในคัมภีร์ซึ่งถือกันว่าเป็นการถ่ายทอดความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นแต่หน้าที่ของมนุษย์ก็คือเรียนรู้ว่ามนุษย์ควรจะทำอย่างไรไม่ควรจะทำอย่างไรและเชื่อฟังทำตามจะมีการให้เพื่อให้ระบบศีลธรรมนี้ ได้ผลหรือเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็จะมีการล่อด้วยรางวัลและคู่ด้วยโทษทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราเริ่มต้นด้วยปัญหาในชีวิตของคนละทุกคนว่าในเมื่อเราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงเราจะอยู่กันอย่างไรจึงจะมีความสุขได้เราจะอยู่กันยังไงจึงจะเจริญในธรรมฉะนั้นในศีลธรรมในทางพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สิ่งที่รับมาจากข้างบนแต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดจากความสมัครใจฝึกตนเพื่อสร้างบรรยากาศในครอบครัวบรรยากาศในชุมชนบรรยากาศในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความเจริญงอกงามเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ในชุมชนที่สำคัญคือความสามารถของมนุษย์ที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณของตนอยู่เสมอไปก็จะมีบ่อยครั้งที่เกิดความอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ทำไม่พูดอันนี้เรื่องธรรมดาที่สุดของเราใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับสัตว์ที่ระฉานจะเห็นความต่างกันที่สำคัญคือถ้าสุนัขหรือแมวเห็นสิ่งที่เป็นเหยื่อจะต้องไล่มันไม่ใช่ว่าแมวหรือหมาที่แค่จะถูกหรือเปล่าถูกต้องไหมจะ ไม่เห็นใจมันบางเลยเหรอต้องมาเข้าใจว่าแมวหมาในสัตว์ดิรัจฉานไม่มีความคิดอย่างนี้เรื่องถูกผิดเพราะมีความอยากจะต้องทำตามอันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณแต่สัตว์ดิรัจฉานต่างกับมนุษย์ที่สัตว์ดิรัจฉานใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณมนุษย์เราก็เป็นสัตว์เหมือนกันมนุษย์เราก็มีสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่จะป้องกันอันตรายสัญชาตญาณเรื่องการสืบพันธุ์สัญชาตญาณคล้ายกับสัตว์ทั่วไปแต่มนุษย์เราพิเศษตรงที่ว่าสามารถหยุดได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องผิดหรือถูก โอ้ไม่ทำดีกว่าสงสารเขาเห็นใจเขาเป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนสามารถสังเกตในตัวเองใช่ไหมว่าเราสามารถไม่ทำในบางสิ่งบางอย่างที่คิดอยากทำไม่พูดในบางสิ่งบางอย่างที่อยากพูดในพุทธศาสนาเราถือว่านี่คือที่ตั้งของศีลธรรมดังในการอยู่ด้วยกันเราประกาศเราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราก็ยังเป็นผู้มีสัญชาตญาณแบบมีความโกรธมีความโมโหบ้างยอมรับเลยแต่เราสัญญาไว้กับทุกคนว่าถึงจะโกรธขนาดไหนจะโมโหขนาดไหนจะงุดหงิดจะรำคาญขนาดไหนจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดถ้าเราอยู่กับผู้ที่สัญญาไว้กับเราอย่างนี้เรารู้สึกยังไงไหมรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจผ่อนคลายไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวดังผู้ที่ถือศีลเป็นผู้ที่ถือการงดเว้นจากการเบียดเบียนด้วยกายวาจาการถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่โกหกไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาเสพติดถือว่าเป็นการฝึกตนฝึกพฤติกรรมของตนอย่างนี้เป็นการให้ทานกับครอบครัวเป็นการให้ทานกับคนที่เรารักพุทธองค์ยาเหยเกียรติว่าเป็นมหาทานเพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นพื้นฐานของชีวิตร่วมกันที่ขาดไม่ได้ก็คือความรู้สึกปลอดภัยดังผู้ถือศีลเป็นผู้ให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างให้ความสบายใจกับคนรอบข้างกลายเป็นผู้ที่ทุกคนไว้วางใจได้แล้วเป็นข้อวัดปฏิบัติหรือเป็นมาตรฐานที่ไม่สูงเกินไปคือไม่ขาดหวังว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรารักกันแล้วเราจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นเพราะบางทีเราทำไม่ได้เพราะไม่มีใครสามารถห้ามความรู้สึกถึงจะยิ่งเราอยู่ด้วยกันอยู่ในครอบครัวสิ่งที่จะสร้างปัญหาตลอดเวลาอย่างที่มีผู้ถามปัญหาเรื่องนี้คือความคาดหวังแล้วมีความคาดหวังกันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าใครเลยที่เราจะโกรธที่สุดบางทีผู้ที่โกรธที่สุดมักจะเป็นคนที่เรารักที่สุดใช่ไหมถ้าคนนอกบ้านนะคนทั่วไปนี่มันไม่โกรธเท่าเพราะไม่ค่อยมีความคาดหวังเหมือนกันนั้นศีลธรรมจึงไม่ใช่ข้อห้าม5ข้อแต่เป็นสิกขาบทสิกขาบทคือสิกขาคือฝึกหัดบทฝึกหัดพฤติกรรมเราจะตั้งสติในชีวิตประจำวันอย่างไรใช่ไหมเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นคำถามที่ทุกคนสนใจกันก็เริ่มต้นด้วยการตั้งสติอยู่กับ5ข้อนี้5ข้อนี้ไม่ใช่ข้อห้ามเป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาจะอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรก็ต้องมีสติว่าจะไม่ละเมิดในศีล5ข้อนี้ สติทำให้เราตื่นจากหลับในชีวิตเราในหลายกรณีที่เรามักจะปล่อยตามความเคยชินมากเรียกว่าประมาทหลายอย่างเนี่ยทำแบบอัตโนมัติอย่างยกตัวอย่างเรื่องการตบยุงคือไม่ใช่ว่าจะพยาบาทอะไรมากใช่ไหมส่วนมากทำไม่คิดเลยใช่ไหมคืออะไรที่ทำให้เราเจ็บก็อยากจะให้มันหายทันทีนี่ก็เรียกว่าทำโดยไม่รู้ตัวทำอย่างอัตโนมัติทำตามสัญชาตญาณแล้วยังถ้าเราทำอะไรเนี่ยยังไม่ถึงความเป็นมนุษย์แต่มนุษยธรรมความเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นในเมื่อเราสมมติกำลังจะตบยุงกำลังจะตบยุงแล้วมันนึกขึ้นมาได้ใช่ไหมว่าไม่ได้ผิดศีลอันนี้ของความการที่มันความคิดเกิดขึ้นว่าไม่ได้ผิดศีลนั่นก็คือสติใช่ไหมสติโดยมีสิกขาบทข้อที่หนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอ็อบเจกต์ของสติสติก็ต้องมีอ็อบเจกต์จะมีสติแบบลอยๆไม่ได้ก็ต้องมีสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งของสติในชีวิตประจำวันไอ้เครื่องรับประกันความปลอดภัย คือไม่ทำป้องกันไม่ทำบาปกรรมที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในอนาคตคือการระลึกอยู่ในศีลและความสำรวมอยู่ในศีลและความสำรวมอยู่ในศีลเกิดเพราะมีสตินึกได้ทันนั้นจะสังเกตถ้าเราเคยตบยุงแอบพวกยุงกะทำอย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งจิตโดยสติในศีลเพราะบางทีอาจจะกำลังจะโอ้นี่เขาเรียกว่าตื่นใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้มันยังไม่ตื่นทำแบบหลับแบบหุ่นยนต์ทำเหมือนหุ่นกระบอกทำอะไรแบบไม่มีมนุษยธรรมแต่พอเราหยุดโดยสติแล้วอะไรวิ่งเข้ามาปัญญาก็วิ่งเข้ามาว่าถูกหรือผิดเหมาะสมไม่เหมาะสมมีทางอื่นไหมที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องฆ่าความคิดสร้างสรรค์ความคิดในเรื่องถูกผิดบาปบุญคุณโทษนี่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราหยุดกระแสของสัญชาตญาณอันนี้ก็คือบทบาทของศีลในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าอย่าไปทำเลยเราจะบาปเราจะตกนรกอะไรไม่ต้องไปคู่อย่างนั้นแต่เราก็ต้องมีความปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาทั้งทางใจแล้วการรับศีลมาเป็นกุศโลบายเป็นวิธีที่ดีมากที่จะตื่นขึ้นมาในชีวิตประจำวันอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้ทำและพูดสิ่งที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วเดือดร้อนใจเสียใจ นั้นในการสร้างความรู้สึกที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า self-esteem self-esteem นี่มันเกิดอย่างไรในพุทธศาสนาเราถือว่าเกิดด้วยทานเกิดด้วยศีลถ้าเราผิดศีลบ่อยๆทั้งที่ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายแล้วทางนั้นที่อาจจะไม่มีใครว่าเราเลย แต่ตัวเรารู้แล้วรู้เรารู้แล้วนี่ยากที่จะเคารพนับถือตัวเองได้ถ้าเราผิดศีลบ่อยๆและสิ่งที่ทำให้คนเรามีความเคารพนับถือตัวเองมีความรู้สึกดีต่อตัวเองอันดับหนึ่งคือการให้ทานเพราะจิตใจก็มีผลต่อการกระทำใช่ไหมถ้าเรามีความตั้งใจจะไม่เบียดเบียนใครก็บางครั้งจะมีผลต่อการไม่เบียดเบียนคือจิตมาก่อนและการกระทำเป็นผลของจิตผลของความคิดแต่ในขณะเดียวกันการกระทำโดยเฉพาะการกระทำที่เป็นประจำบ่อยๆก็มีผลต่อการมองตัวเองและความรู้สึกต่อตัวเองเพราะนั้นทุกครั้งที่เราให้เราก็เพิ่มความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้และผู้ให้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีสิ่งที่จะให้เพราะนั้นความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีสิ่งที่จะให้เราเป็นผู้ที่ให้อันนี้จะเป็นสิ่งที่บำรุงจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองความภาคภูมิใจความเคารพนับถือตัวเองสองข้อนี้นะการให้ทานการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือส่วนรวมเนี่ยการเสียสละเพื่อคนอื่นอันนี้รวมแต่นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองดังศีลคือการฝึกตนแล้วศีลจะเป็นศีลในทางธรรมก็ต้องอยู่ในบริบทของการฝึกตนที่เรียกว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลจะเป็นศีลถ้านำไปสู่สมาธิและปัญญาดังนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามอะไรต่างๆไม่พลั้งพลาดเลยเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นศีลเสมอไปเพราะถ้าหากว่าเราเกิดความถือตัวถือตนว่าเราสูงกว่าคนที่ไม่รักษาศีลอันนั้นศีลของเราจะเศร้าหมองยังไม่ประสบความสำเร็จในศีลธรรมแต่ถ้าเรารักษาศีลเพราะต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องตอบแทนศีลก็เศร้าหมองเหมือนกันแต่ถ้าเรารักษาศีลคือมีความระมัดระวังในสิ่งที่ทำคำที่พูดอย่างสม่ำเสมอเวลานั่งสมาธิฝึกจิตในรูปแบบไอ้สิ่งที่จะพูดขึ้นมารบกวนจิตใจจะน้อยลงนึกมันก็เป็นอานิสงส์เป็นประโยชน์ต่อการฝึกจิตดังศีลแต่ละข้อคือการให้ทานเป็นการให้กับคนรอบข้างเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นไว้วางใจซึ่งกันและกันได้มีความรู้สึกปลอดภัยแล้วเป็นการฝึกสติเช่นในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเวลาเราอยู่คนเดียวก็อย่างหนึ่งใช่ไหมอยู่คนเดียวเราก็จะตั้งสติกับร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออาจจะอยู่กับคำบริกรรมหรืออยู่กับลมหายใจอยู่มันก็แล้วแต่เราถนัดแต่เวลาเราอยู่ในอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องปรับเครื่องระลึกของสติหรือออบเจกต์ของสติถ้าพื้นฐานที่สุดก็คือศีล5ที่ศีลแต่ละข้อแล้วก็สามารถขยายให้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเรา อย่างเช่นเรื่องของการพูดนอกจากการไม่พูดเท็จเราก็ไม่พูดหยาบ ไม่พูดให้คนแตกแยกกันพูดเพื่อส่งเสริมความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจกันไม่พูดเพ้อเจ้อในลักษณะที่ชวนให้ฟุ้งซ่านแต่คำว่าเพ้อเจ้อนี่จะตัดสินยากกว่าอีกสามข้อแม้แต่ในวินัยสงฆ์การพูดเท็จการพูดหยาบบางพูดส่อเสียดพูดให้คนแตกแยกนั้นมันก็เป็นอาบัติเรียกว่าปาจิตตีแต่ผู้เพ้อเจ้อนี่จะเป็นอาบัติที่เบาลงเพราะแม้แต่พระบางทีก็งดไม่ได้มันจะเข้มงวดเกินไปนั้นบางครั้งสมมติเราเห็นใครเป็นทุกข์เราก็นั่งคุยนั่งให้กำลังใจอาจจะพูดนั่นพูดนี่ไอ้สิ่งที่พูดนะถ้าอัดเสียงหรือว่าถ่ายทอดแล้วมันจะดูเพ้อเจ้อแต่ว่าเจตนาของเราเจตนาของเราก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเราเขาจะไว้วางใจเราพอที่จะเราจะช่วยเขาได้ดังนั้นเราจะดูที่เนื้อหาของคำพูดทีเดียวก็ไม่ใช่เสมอไปโดยเฉพาะในเรื่องของการเพ้อเจ้อแต่แค่ความตั้งใจที่จะไม่โกหกแค่นี้ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสมากคือไอ้เรื่องโกหกนี้มันเป็นเรื่องที่เรามักจะคิดว่าเราไม่ค่อยโกหกหรอกมันไม่ชอบโกหกแต่พอเราดูจริงๆแล้วมันจะมีหลายครั้งที่เราโกหกไม่ใช่โดยเจตนาร้ายบางทีก็ขี้เกียจอธิบายหรือว่าในเรื่องที่ควรจะเล่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีบางทีเราก็เพิ่มบทบาทของเราขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้เราเป็นพระเอกเป็นนางเอกมากขึ้นและส่วนที่เรารู้สึกละอายและเขินแล้วก็เซ็นเซอร์ออกไปมันจะมีการตกแต่งจะมีการปั้นเรื่องต่างๆให้เราดูดีอันนี้ก็แค่มีสติกับเรื่องนี้จะเห็นใจเห็นกิเลสตัวเองชัดมากนะและการพูดเท็จที่เรียกว่า white lie เนี่ยก็เหมือนการจำเป็นจริงๆไหมไอ้เราอ้างได้โอ้ถ้าเราพูดความจริงเขาก็จะเสียใจใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกสองอย่างระวังพูดความจริงทำให้เขาเสียใจก็โกหกให้เขาสบายใจแต่สิ่งที่ท้าทายนะปฏิบัติก็พูดอย่างไร1เราก็ไม่เสียสัจจะ2เราก็รักษานำใจเขาไว้ไม่พูดให้เขาเสียใจก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโกหกมันจึงจะทำให้เขาสบายใจได้นั่นก็เป็นเรื่องของการฝึกตนในเรื่องของวาจาแล้วเข้าที่ประชุมแล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างไรนั่งก็ทบทวนในปกติเข้าที่ประชุมมันจะมีกิเลสตัวไหนบ้างในชอบเกิดขึ้นระหว่างการประชุมบางทีก็เบื่อหน่ายหรือว่ารำคาญคนที่พูดไม่ค่อยตรงประเด็นพูดยาวเกินไปพูดวกไปมาเลยมันลำคาญหรือว่าบางทีก็เพลอไปคิดโน่นคิดนี่ไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรไม่ค่อยตั้งใจฟังเพราะนั้นเราก็ถือการเข้าที่ประชุมแล้วจะว่าจะถือเป็นโอกาสที่เราจะตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นกลางไม่ให้ความลำเอียงต่างๆครอบงำจิตอย่างเช่นปกติถ้าเป็นคนที่เราชอบคนที่เราเคารพเราก็ตั้งใจฟังแล้วพร้อมที่จะสาธุแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่ชอบที่เราฟังไม่ค่อยตั้งใจฟังแล้วพร้อมที่จะแผ่งโทษจับผิดแต่นี่ก็คือกิเลสที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างการฟังดันในการรู้จักฟังโดยจิตเป็นกลางคือหลายคนในเวลาเราเล่าอะไรให้เขาฟังเราก็จะสังเกตใช่ไหมความไม่นิ่งของร่างกายเขานิดความไม่นิ่งนั้นสื่อว่าอะไรสื่อว่าเขากำลังเตรียมจะเล่าเรื่องของเขาเขาก็คอยว่าเราจะพูดจบเมื่อไหร่เขาจะได้พูดเรื่องของเขาเพราะว่าที่เขาสนใจก็คือตัวเองมากที่สุดร้านนี้เรียกว่าคนฟังไม่เป็นร้านมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะถ้าฟังใครพูดถึงจะพูดยาวหน่อยแล้วพูดไม่ค่อยตรงประเด็นฟังเหมือนกับว่าเขาพูดจบแล้วเราต้องสรุปสิ่งที่เขาพูดฟังเพื่อสรุปสิ่งที่เขาพูดอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีสติกับการพูดของคนอื่นแต่เราก็ต้องสังเกตตัวเองถ้าเป็นคนที่เราชอบต้องระวังนะอย่าไปยอมง่ายเกินไปเพียงเพราะว่าเขาชอบเพราะคนที่เราชอบเขาก็ผิดพลาดได้เหมือนกันแล้วคนที่เราไม่ชอบพูดไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ชอบหรือนิสัยเขาไม่ดีเขาพูดความจริงไม่ได้เขามีความคิดดีๆไม่ได้ตัญญาให้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาครอบงำจิตใจนั้นในการประชุมจริงยิ่งมันจะจิตสงบเป็นสมาธิมันก็ไม่ได้แต่ก็ในทางปัญญานี่เราก็จะได้อะไรได้หลายอย่างเห็นไหมเราก็ฝึกอดทนนี่อดความอดทนพระพุทธองค์ให้เกียรติมากพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งดังนั้นถ้ามีใครที่ว่าโอ้ทนได้ยากเนี่ยคนนี้อันนี้แหละกันเป็นอาจารย์นี่เป็นผู้มีบุญคุณต่อเรามากพอถ้าเราได้ความอดทนเพราะคนนั้นถือว่าคนนั้นมีบุญคุณฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนสถานการณ์ยังไงเนี่ย เราถือว่าเราเป็นนักศึกษาเรากำลังศึกษาเรากำลังฝึกตนมันจะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบทั้งนั้นมันเป็นโอกาสทั้งนั้นโอกาสที่จะได้กำไรไม่ว่าทางศีลทางสมาธิทางปัญญาทางสมาธิในที่นี้หมายถึงคุณธรรมในใจในเวลาเราพูดขึ้นมาเรารู้สึกยังไงไหมรู้สึกประมาทไหมพูดในที่มีคนมากแล้วทำไมมันจึงประมาทเนี่ยธรรมะต้องสอนไอ้พระบ่อยๆเรื่องนี้พระที่จะขึ้นธรรมะต้องประมาทเหมือนกันธรรมะเพิ่งตักเตือนพระรูปหนึ่งพระเทระรูปหนึ่งบอกว่าท่านเทศน์นี่ตลกเกินไปเพราะว่าตลกบ้างเนี่ยพูดขบขันบ้างมันก็เป็นเครื่องมือของนักพูดแต่ว่าถ้าพูดทุกประโยคเนี่ยมันเกินไปท่านก็ยอมรับท่านก็บอกว่าที่ผมพูดตลกมากเนี่ยเพราะผมเขินผมไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองและถ้าเราตลกแล้วเขาหัวเราะเหมือนจะเป็นเสียงสะท้อนกลับมาทันทีว่าเขาเอนจอยเขาเลยสบายใจแล้วพูดได้ต่อนะแต่มาว่ามันคือการพูดเนี่ยโดยเฉพาะพระเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเป็นการให้ทานใช่ไหมเป็นธรรมทานพระพุทธองค์เลยว่าในทานทั้งหลายการให้ธรรมเป็นทานนี่สูงสุดเพราะนั้นเราก็ถือว่าเหมือนคนให้ทานทั่วไปเหมือนคนใส่บาตรเราก็มีอะไรของเราเราก็ให้เราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใส่บาตรเนี่ยเราไม่รู้พระท่านจะชอบไม่ชอบจะฉันไม่ฉันแต่เราใส่บาตรด้วยศรัทธาด้วยความเสียสละถ้าเราพูดเนี่ยเราก็พูดว่าทุกคนกำลังมองเราเนี่ยคนเป็นร้อยคนเป็นพันกำลังมองเราแล้วก็กำลังวิจารณ์แล้วเขา เขารบเราไหมเขาชอบเราไหมอะไรโอ้อย่างนี้ทุกข์มากเนี่ยพูดไม่ออกแต่ถ้าเราพลิกไปแทนที่จะมองว่าเขามองเรายังไงแล้วให้ความสำคัญกับเรามองเขายังไงเรามองเขาว่ามันมีอะไรเนี่ยอยู่ที่เราได้เรียนรู้มามีคำสอนพุทธเจ้ามันมีหรือว่าถ้าเป็นในที่ประชุมมีวิชาความรู้ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็ให้เราก็มีความสุขในการให้ความสุขในการแบ่งปันส่วนคนที่รับจะรับได้มากน้อยแค่ไหนจะประทับใจไม่ประทับใจไม่ได้คิดเราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราในการให้มีความสุขในการให้ทานนั้นเอการปฏิบัติก็เรื่องการดับทุกข์ใช่ไหมถ้าเราเอถึงเวลาที่เราต้องพูดในที่ประชุมโอ้นี่เครียดทันทีบางทีก็เหงื่อออกเลยฮะหัวใจก็ตำตำตำตำแล้ววันนี่แหละก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตรงนั้นลุงพ่อชาท่านก็สอนอย่างนี้ว่าไอ ทุกตรงไหนมันก็ปฏิบัติตรงนั้นมันติดขัดตรงไหนก็ต้องปฏิบัติตรงนั้นไม่ใช่ว่าพอเราไม่ชอบตรงนี้มันติดขัดตรงนี้ไม่อยากทำพยายามลีกเลี่ยงที่กว่าเราก็ต้องกล้ามีอาจารย์ทิเบตรูปหนึ่งที่ทำเป็นพระริมโพเชท่านมีผู้รู้ประกาศว่าเป็นริมพุชัยหมายถึงเป็นพระผู้ใหญ่กลับมาเกิดทีนี้ตามระบบอันนี้ชิเบตสมัยก่อนนะตามระบบคือสมมติว่าพระผู้ใหญ่มรณภาพไปแล้วภายใน2ปี3ปีพระมีเด็กเกิดใหม่แล้วมีการประกาศว่าเป็นพระรูปนั้นกลับมาเกิดวัดต่างๆของพระองค์เก่าก็จะกลายเป็นวัดของเด็กคนนี้ต่อมาจะเป็นเจ้าวาดเลยต่อจากผู้ที่มรณภาพไป ที่อาตมาเคยไปเป็นมณฑลทิเบตในจีนที่ลูกศิษย์บ้านลูกศิษย์มีญาติที่มีลูกที่เชื่อกันว่าเป็นริโพเชเป็นพระกลับมาเกิดแล้วพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์รูปเก่าโกนมรณภาพแต่ท่านบอกกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าชาติหน้าจะกลับมาเกิดกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ท่านพูดแค่นั้นแต่พอลูกเขาเกิดนี่เขามีบานตรงนี้อาตมามีรูปถ่ายอยู่ในโทรศัพท์คือตอนนี้มันเป็นวงกลมเป็นพระอาทิตย์และตอนนี้ข้างบนเป็นพระจันทร์ เลยก็เลยไปอยู่วัดตั้งแต่สองสามขวบทีนี้พระรูปนี้ที่กำลังเล่าถึงนะท่านยังหนุ่มอยู่ท่านยังวัยรุ่นอยู่ก็เป็นเจ้าวาดของหลายวัดแล้ววันหนึ่งก็ไปเยี่ยมวัดต่างๆก็มีบริวารใหญ่หลายท่านไปด้วย พอเดินเข้าไปในวัดมีหมาดุออกมาหลายตัวกำลังจะวิ่งจะวิ่งเข้ามากัดพระที่เรียกว่าแปลกหน้าไม่เคยไปมาก่อนบริวารของริมโพเชคนนี้วิ่งหนีหมดเลยริมโพเชซึ่งตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นมองสุนัขเหล่านั้นเดินเข้าหาสุนัขอย่างนี้ที่กำลังจะวิ่งมากัดสุนัขเห็นแล้วกลัวแล้วก็แตกหนีหมดเลยนี่ท่านสอนว่าเมื่อมีอะไรมาขู่ให้เรากลัว อย่าพึ่งหนีเรียกว่ามองหน้ามันเดินเข้าไปฮะจำเป็นตัวอย่างที่ดีแต่วิธีนี้ไม่ได้ผลเสมอไปนะอย่างไรก็ตามที่ต้องการจะสื่อก็คือท่าที่ต่อปัญหาต่างๆคือไม่มองว่ามันเป็นสิ่งหนักใจอะไรว่าโอ้ทำไมจะต้องมาเจอกับเรื่องนี้อีกแล้วโอ้ทำไมมันซ้ำซากมันน่าเบื่ออย่าให้คิดจะไปปรุงแต่งอย่างนั้นยังก็จำไว้ที่พุทธเจ้าสอนว่าถ้าจิตใจเราไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์มันทุกข์ไม่ได้มันทุกข์จะต้องมีเอกิเลสในตัวเราผสมโรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สำเร็จเป็นทุกข์ได้อย่างนี้ที่เราพูดว่าโอ้เขาทำให้เราผิดหวังมากเขาทำอย่างนี้มันทำให้เราเสียใจมากอันนี้ต้องระวังคำพูดนะคือที่จริงแล้วนี่ไม่มีใครทำให้เราเสียใจไม่มีใครทำให้เราผิดหวังเราเสียใจไปเองเราผิดหวังไปเองคือไม่ใช่ว่าเพราะเขาทำอย่างนั้นที่เราที่อาจสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่ถูกต้องก็จริงแต่เอกถูกต้องไม่ถูกต้องกับเรื่องทุกข์ในใจในเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่เราจะทุกข์ในใจเพราะเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นไอ้สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือความไม่อยากอยากให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอยากให้เขาดีกว่านี้นี่ฮะคือตัวทุกข์ตรงนี้แต่ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นแบบปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเหรอไม่พอเขาไม่ปล่อยให้จิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นกลางแล้วก็ได้ชั่งน้ำหนักของสิ่งที่ทำวิเคราะห์สิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเลยไม่รับไม่ได้ก็เราต้องแยกระหว่างการวิเคราะห์ว่าถูกหรือผิดถูกต้องไม่ถูกต้องกับความรู้สึกทางใจก็ไม่ใช่จะต้องเป็นทุกข์กับมันนั้นนี่ต้องเห็นตัวอยากตัวอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นอย่างเช่นทุกขเวทนาเป็นตัวอย่างที่ดีเวลานั่งสมาธิปวดเข่าปวดหลังปวดอะไรฮะเป็นปัญหาอะไรมันไม่ใช่ปัญหาทางร่างกายอย่างเดียวแต่พอจิตพอเกิดความเจ็บปวดตรงไหนมันจะเกิดปฏิกิริยาทั้งจิตใจทันทีเลยเร็วมากซึ่งคนที่ตั้งสติดีๆจะแยกออกจากกันไม่ได้อย่ารู้สึกแต่ว่าความทรมานของความเจ็บปวดต่างๆส่วนมากอยู่เพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เสียใจน้อยใจกลัวกังวลเป็นต้นฉะนั้นถ้าเรามีสติพอจะแยกได้แยกระหว่างเวทนาที่เป็นเรื่องของกายกับปฏิกิริยาไม่ยอมรับไม่พอใจไม่อยากแล้วปล่อยวางไอ้ตัวอกุศลที่เกิดขึ้นในใจบางทีโอ้เวทนามันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเห็นเวทนาตามความเป็นจริงอย่างนี้แยกออกจากกันได้โอ้มันพ้นคลายมากอย่างเรื่องความตายเนี่ยในกลัวตายที่จริงคนเราไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่แล้วกลัวการตายกลัวเจ็บก่อนตายแต่ถ้าเรารู้เท่าทันความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกเองแล้วรู้ว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยถ้ามันเจ็บทางกายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทรมานเท่าไหร่ส่วนใหญ่ สิ่งที่ทรมานใจคืออาการทางจิตมากกว่าถ้าคนไม่ภาวนาเนี่ยจะทำไม่ได้ไม่มีทางแต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราก็สามารถปล่อยวางความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเวทนาดังนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักนี้ในเวลาเกิดเวทนาจะแก้ยังไงและจะปฏิบัติอย่างไรก็เมื่อเรารู้ว่าปัญหาจริงๆนี้ที่ทรมานใจคือการไม่ยอมรับในเวทนาเราก็แก้โดยการสร้างโดยการปรุงแต่งอารมณ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีเช่นเมตตาคือปวดหัวเข่าอะไรอย่างนี้คือหายใจออกนี่ก็มันหายใจเข้านี่ก็รู้สึกความตัวความรักความหวังดีและหายใจออกมันก็เป็นลมมันเข้าลูบคลำตรงที่มันเจ็บแผ่เมตตาตรงที่เจ็บความแผ่เมตตาคือการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งมันก็จะเข้าไปทดแทนความรู้สึกว่าไม่ยอมรับไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยเพราะถ้าจิตใจของมนุษย์จะเป็นต้องเป็นกุศลหรืออกุศลจะมีกุศลอกุศลปะปนกันในขณะเดียวกันไม่ได้ดังนั้นจึงใช้วิธีทดแทนกันได้ฉะนั้นก็มีอะไรให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่าศีลธรรมไม่ใช่ว่าต้องอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะตกนรกนะทำอย่างนี้นะถ้าตายนี่ขึ้นสวรรค์นะนี่เราไม่ใช่ระบบนี้เลยแล้วให้ดูชีวิตตัวเองว่าอยู่ที่การอย่างไรมันจึงจะรู้สึกดีปลอดภัยไว้วางใจซึ่งกันและการมีความสุขด้วยกันดูประสบการณ์ตัวเองดูจากคนรอบข้างอยู่ด้วยกันอย่างไรมันจึงจะทุกข์จะทรมานให้ดูให้ดีเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องจะต้องเชื่อใครแล้วเราทุกคนมีสติปัญญาพอจะจับหลักนี้ได้แล้วก็ปรับตามคุณธรรมอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นความกตัญญูความกตัญญูต้องกตัญญูคนดีก็ต้องกตัญญูต้องเห็นบุญคุณของผู้มีพระคุณอาตมาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสอนอะไรแบบต้องอย่างนี้นะต้องคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและเปิดเผยก็คือความดีกับความชั่วเนี่ยมันต่างกันยังไงคือความดีมันจะเกิดขึ้นเองเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นความจริงยิ่งเห็นความจริงของไอ้ความดียอมปรากฏความชั่วความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ไม่เห็นความจริงความไม่รู้ไม่เห็นความจริงพุทธองค์เรียกว่าอวิชชาดังเรื่องของความกตัญญูไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีเราก็ต้องพยายามเป็นคนมีความกตัญญูจึงจะเป็นคนดีแต่เราถามว่าชีวิตของเราเนี่ยเรามีอะไรดีบ้างมีอะไรที่เราภาคภูมิใจไหมในชีวิตของเราหรือรู้สึกดีตรงไหนมันก็ควรจะมีทุกคนแล้วถามว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากอะไรอย่างบางคนอาจจะถือโอ้เราเป็นผู้มีสติมีปัญญาแต่วันที่เราเกิดมาแล้วมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนหรือว่าทุกวันนี้ถ้าเรามีความรู้และต่างๆในความรู้นั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันต้องเกิดจากการอ่านเกิดจากการฟังเกิดจากการพูดคุยกับผู้รู้ผู้ที่ถ่ายทอดให้เราใช่ไหมว่ามีอะไรที่ดีๆในชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นบ้างไหมทำไมไม่มีเลยแล้วการที่เราเรียนรู้ได้จนกระทั่งเราเป็นคนมีวิชาต่างๆเจริญในวิชาการ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ปัจจัยสำคัญคือภาษาเห็นไหมถ้าเราเป็นคนไม่รู้ภาษาคนไม่มีภาษาอย่างเคยมีนะเด็กที่ว่าเติบโตอยู่ในป่ากับสัตว์ป่าแล้วมันพูดภาษาคนไม่รู้ภาษาเลยอะไรจะเป็นความพิการที่ร้ายแรงที่สุดพิการกว่าการอยู่แบบอัมพาตการไม่มีภาษาการสื่อสารไม่ได้แต่การที่เราฟังเข้าใจเรียนรู้ได้เพราะเรารู้จักภาษาอย่างน้อยภาษาแม่บางคนก็สองภาษาสามภาษาแต่ภาษาแม่ซึ่งเป็นปัจจัยของความเจริญทางสมองที่สำคัญเราได้มาจากไหนก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักใหญ่ใช่ไหมนั้นแค่นี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาเนี่ยความสำคัญต่อภาษาต่อความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าทางวิชาการทางวิชาชีวิตอุทาขาดภาษาคนเดียวอย่างเดียวและแย่เลยเอาตัวไม่รอดเพราะนั้นเราทบทวนเรื่องบุญคุณของพ่อแม่แค่ภาษาแล้วโหทั้งชีวิตที่ตอบแทนไม่ได้เพราะเป็นเงื่อนไขสำคัญของความเอาตัวตั้งแต่การเอาตัวรอดในความเจริญในการทำงานได้ผลและการเรียนรู้ทุกอย่างทีนี้สัตว์ดิรัจฉานทั่วไปเนี่ยดูเกิดแล้วบางนกหรือว่าไอ้สัตว์บางอย่างเกิดไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีเนี่ยดูแลตัวเองได้แต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เราต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายปีจึงจะพึ่งตัวเองได้แต่ในระหว่างนี้หลายปีนะตั้งแต่เกิดจนกี่ขวบนะถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลแล้วจะเป็นยังไงไหมไม่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยารักษาโรคทุกอย่างถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีผู้ปกครองนะโอ้โหนี่จะแย่ขนาดไหนลำบากเหลือเกินนั้นบางทีเราเพราะเราไม่คิดบ่อยๆไม่คิดในภาพรวมในสิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่พอเราเกิดความขัดแย้งการเกิดความไม่พอใจกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราดูในบริบทของชีวิตทั้งชีวิตและสิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วโอ้เป็นเรื่องนิดเดียวนะฉะนั้นเราการทบทวนการคิดบ่อยๆในสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งที่เป็นอุปการะคุณต่อชีวิตเราไม่ว่าจากคุณแม่คุณพ่อผู้ใหญ่ญาติมิตรครูบาอาจารย์คือคุณจะคิดบ่อยๆเพราะมันไม่ใช่การล้างสมองให้เป็นเด็กกตัญญูแต่บ่มเป็นการเปิดใจรับและเป็นการทบทวนทำให้จิตคุ้นเคยว่าในชีวิตเราถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเคยให้กับคนอื่นกับสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยโอ้สิ่งที่ให้นิดเดียวใช่ไหมแต่เทียบกับสิ่งที่เราได้รับมาแค่นี้น่าจะทำให้เกิดความต้องการความปรารถนาความพันิธานว่าจะต้องให้มากกว่านี้เพื่อจะให้มันบาลานซ์หน่อยตอนนี้มันไม่บาลานซ์โดยเฉพาะอายุอย่างน้อยรู้สึกโอ้โหตั้งแต่เกิดนี่มีแต่รับมารับมาสิจนกระทั่งเราก็ยังน้อยใจงอนว่าสิ่งที่รับมาไม่ถูกใจอยากให้มากกว่านี้อยากให้ดีกว่านี้ซึ่ง เป็นคำพูดอย่างนี้ก็มันทิ่มแทงจิตใจของผู้ปกครองนะถ้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกก็ลูกก็ยังไม่ชอบไม่เอาอะไรโอ้โหเจ็บนะเจ็บใจคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องไอ้การรู้จักบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณไม่ใช่ว่าต้องเชื่อพ่อแม่ในทุกเรื่องอาตมาไม่อาตมาว่านั่นจะเกินไปเพราะพ่อแม่จะมีความคิดผิดได้มิจฉาทิฏฐิได้แล้วเราก็ยังจะต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อชีวิตเราในชาตินี้แต่พระพุทธเจ้ามีบุญคุณต่อเราทุกภพทุกชาติต้องถือว่าในเรื่องบุญคุณนี้ต้องยกพุทธเจ้าสูงกว่าพ่อแม่นะดังนั้นถ้าพ่อแม่ต้องการอะไรที่มันผิดกับคำสอนพุทธเจ้าเรามั่นใจว่าไม่ใช่เราคิดเข้าข้างตัวเองนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการผิดศีลธรรมผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดหลักพระธรรมพระวินัยไอ้การทำตามไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่ดีไปเพราะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยการปฏิบัติดูแลรับใช้ต่างๆนั้นมันตอบแทนไม่ได้มันนิดเดียวแต่ถ้าเรามีส่วนในการช่วยการสนับสนุนมีส่วนร่วมมีโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนามีศรัทธามากขึ้นอันนี้ก็คือการตอบแทนบุญคุณของท่านถ้าท่านเรามีส่วนมีโอกาสแม้แต่ทางอ้อมที่จะทำให้พ่อแม่ที่ยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็จะได้ตั้งมั่นมากขึ้นได้เป็นผู้สงศีลมากขึ้นนี่ก็คือการตอบแทนบุญคุณของท่านที่แท้จริงถ้าพ่อแม่ก็ยังค่อนข้างจะตระหนี่ค่อนข้างเราก็ชวนให้ท่านเรามีส่วนมีโอกาสให้ท่านได้เจริญในจาคะในการทำบุญสุนทานในการช่วยส่วนรวมนี่ก็จะเป็นการตอบแทนถ้าเรามีโอกาสมีส่วนรวมมีสามารถให้คุณพ่อคุณแม่มีปัญญาเข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเข้าใจเรื่องความไม่แน่นอนความในความไม่เที่ยงต่างๆเข้าใจชีวิตความเป็นจริงมากขึ้นนี่คือการตอบแทนบุญคุณที่พระพุทธองค์สอนอย่างนั้นเพราะว่าสี่ข้อนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่ข้อนี้เนี่ยสำคัญมากหมวดนี้เพราะเป็นคุณธรรมที่เด่นชัดในจิตใจของผู้พระโสดาบันเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าถึงการบรรลุเป็นโสดาบันเป็นการบรรลุเป็นพระอริยเจ้าขั้นแรกแล้วเป็นการบรรลุที่เป็นไปได้ในชีวิตผู้ครองเรือนผู้ที่อยู่ในโลกยังเป็นสิ่งที่หวังได้ฉะนั้นในการที่มีส่วนในให้คนใดคนหนึ่งได้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาเป็นการส่งเสริมให้ทั้งก้าวหน้าในธรรมซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่มรรคผลนิพพานอันนี้พระพุทธองค์จึงจัดไว้นี่คือเป็นการช่วยคนที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทนบุญคุณในขณะเดียวกันคนรักกันคนรักกัน แล้วอยากชาติหน้าก็ยังไม่เบื่ออยากจะรักกันต่ออย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็สี่ข้อนี้จะเป็นไอ้ตัวสำคัญถ้าเราเจริญค่อนข้างเสมอกันในเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจากับปัญญาถ้าตายแล้วอยู่ระดับเดียวกันมีความผูกพันกันก็มีโอกาสสูงจะได้เจอกันชาติหน้าเพราะสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยในที่จะนำไปสู่ความผูกพันต่อไปและในเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างก็คือเราเป็นนักศึกษามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นอเศกบุคคลผู้จบการศึกษาชาวพุทธเราต้องมองตัวเองว่าเป็นนักศึกษาชีวิตนักศึกษาความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจบแล้วถึงจะเรียนวิชาการใดวิชาการต้องถึงขั้นด็อกเตอร์เนี่ยเราก็ยังไม่จบถ้าจบแล้วประมาทอย่างมีเล่าถึงเรื่องไอน์สไตน์ตอนแก่แล้วไปเข้าที่ประชุมที่จริงอะแต่มาอ่านแล้วมันจะเป็นไปได้แหละที่เจอคนที่ไม่รู้จักเขาเพราะว่าคบผมอย่างนี้มันทุกคนก็รู้ว่าไอน์สไตน์หน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ดังนั้นที่เขาเล่ากันว่ามีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เจอไอน์สไตน์ไม่รู้จักแล้วถามว่าคุณคือใครเขาบอกว่า I am a student of physics คือขนาดรับรางวัลโนเบลแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดดังที่สุดในโลกเขาก็ยังมองตัวเองว่าเป็นนักศึกษาฟิสิกส์คนหนึ่งอันนี้เขาคิดอย่างนี้มันตรงกับหลักพุทธศาสนามากทุกอย่างสมมุติว่าเราเป็นทุกอย่างก็ถือว่าเรากำลังศึกษาอยู่กำลังคัดกล่าวอยู่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองให้เป็นพ่อที่ดีที่สุดที่เป็นได้เป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดพัฒนาความเป็นลูกพัฒนาความเป็นพี่เป็นน้องพัฒนาความเป็นเพื่อนพัฒนาความเป็นเจ้านายพัฒนาความเป็นลูกน้องทุกอย่างค่อยๆฝึกหัดตัวเองเพราะนี่ความสุขความภาคภูมิใจความเคารพนับถือตัวเองเกิดขึ้นทันทีในเมื่อเรามีความตั้งใจจะพัฒนาตนเพื่อประโยชน์เพื่อสุขความตัวเองด้วยและเพื่อจะได้สร้างประโยชน์สร้างความสุขกับส่วนรวมด้วยสองข้อพร้อมกันเอาละวันนี้ก็คงพอสมควร